Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, mas marami pang residente sa ilang lugar sa New South Wales pinalilikas dahil sa patuloy na banta ng mga pagbaha. Australia ililipad na mga tulong na sasakyang militar sa Ukraine. At sa sports, Philippine Women's National Football Team panalo sa friendly match na ginanap sa Sydney. Sa detalye ng mga balita, pinalilikas ang mas marami pang residente ng New South Wales dahil sa patuloy na banta ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng estado. Ang bagong utos ng evacuation ay para sa mga nakatira sa Cornwallis, silang ang bahagi ng mababang lugar ng Richmond, Katay, Pitt Town at Agnes Banks. Mahigit 20 paaralan sa buong estado ang sarado ngayong araw dahil na rin sa patuloy na masamang panahon. Nakiusap ang mga opisyal na iwasan muna mga hindi kinakailangang biyahe at bantayan ang mga babala dahil maaaring magdulot ng flash flood ang malakas na ulan sa kabuuan ng Greater Sydney at mga baybaying lugar. Ayon kay Deputy State Emergency Services Commissioner Dan Austin, kritikal ang impormasyon sa mga residente kaugnay ng kasalukuyang kondisyon ng panahon at babala, lalo pat magsisimula ng school holiday.
This is a highly dynamic situation. These events are moving exceptionally quickly. We ask them to be absolutely mindful of not only the conditions that they face at home, but the conditions that they face as they travel. And the conditions that may occur when they arrive at their destination.
Samantala, inirekomenda ng Komite ng Senado na bumuo ng Royal Commission na titingin sa paghawak ng Australia sa pandemya. Ito ay isa sa 19 na rekomendasyon na ginawa ng COVID-19 Senate Committee. Ilan pa dito ang pagtayo ng Australian Center for Disease Control, mandatong pag-uulat ng federal na gobyerno sa parlamento kada 2 taon, kaugnay ng kahandaan ito sa pandemya at ekspertong pagsusuri sa epekto ng COVID-19 sa aged care. Ayon sa tagapagsalita ng komite na si Katie Gallagher, na sakop ng naging pagsusuri ang bawat aspeto ng pagresponde ng federal na gobyerno sa pamamagitan ng ebidensya mula sa 56 na ginanap na pampublikong pagdinig.
We think there has been a number of failures which have weakened our response to the pandemic. We think the government's response has been characterized by a failure to be prepared, a failure to take responsibility, and then a failure to get it right. And these have been in key areas, particularly quarantine and the vaccine rollout.
Sa ibang balita, tila i-endorso bilang bagong premier ng Tasmania si Deputy Premier Jeremy Rockliffe matapos ang pagbitiw ni Peter Godwin. Magpupulong ngayong araw ang mga MP ng Liberal upang pagdesisyonan kung sino ang papalit kay Ginoong Godwin na bigla ang nag-anunsyo ng paglisan sa politika. Si Ginoong Rockliffe ang nag-iisang nagdeklara ng intensyong tumakbo sa pagiging leader at positibo ang pananaw nito na magiging 47th premier ng estado. Ang 52 taong gulang ay naging deputy premier noong 2014 at nahalal sa parlamento noong 2002 sa pwesto ng Braddon. Nagpakita naman ng pagnanais na maging deputy premier sina Infrastructure and Transport Minister Michael Ferguson at Attorney General Elise Archer. Ipapadala na ng Australia ang unang kargamento ng mga sasakyang militar sa Ukraine bilang tulong sa nangyayaring sigalot nito sa Russia. Ngayong araw, ililipad ang unang 3 sa 20 sasakyang Bushmaster para sa Ukraine mula sa RAAF Army Base sa Amberley, Queensland. Ito ay tugon sa direktang apila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa federal na parlamento noong nakaraang linggo. Ayon kay Defense Minister Peter Dutton, ang donasyon ay aabot sa $50 milyong.
The idea will be to provide that support to keep people safe and to repel the Russians as quickly as possible from the Ukrainian territory.
Inanunsyo ng Russia ang pagbitiw sa United Nations Human Rights Council bilang protesta sa pagsuspendi nito sa bansa dahil sa mga aksyon na ginagawa sa Ukraine. Ang motion ng suspensyon ay bunsod ng mga ulat ng paglabag at pag-abuso sa mga karapatang pantao sa pagsalakay ng mga militar ng Russia sa siyudad ng Ukraine kabilang ang Bucha. 73 miyembrong estadong bumoto pabor sa resolusyong pinangunahan ng Estados Unidos, habang 24 naman ang kontra at 58 nag-abstain. Sinabi ni Ukraine Ambassador to the United Nations Sergei Kislytsa sa General Assembly na ang pagboto upang masuspindi ang Russia ay hindi isang opsyon, kundi isang tungkulin.
Bucha and dozens of other Ukrainian cities and villages where thousands of peaceful residents have been killed, tortured, raped, abducted, and robbed by the Russian army serve as an example of how dramatically far the Russian Federation has gone from its initial declarations in the human rights domain.
Ang Russia ang ikalawang bansa na sinuspindi sa Konseho matapos ang Libya noong 2011. Sinabi naman ni Russian UN Ambassador Gennady Kuzmin na ang mga bumotong pabor sa resolusyon ay mismong mga lumalabag din sa mga karapatang pantao.
The Russian Federation considers the resolution adopted by the General Assembly on the suspension of the membership of the Russian Federation in the Human Rights Council as an illegitimate and politically motivated step with the aim of demonstratively punishing a sovereign member state of the UN conducting an independent domestic and foreign policy.
Sa ibang balita, kinumpirma ng Senado ng Estados Unidos si Ketanji Brown Jackson sa Korte Suprema ng nasabing bansa. Siya ang kauna-unahang babaeng Black Justice na mauupo dito. Ang 51-anyos na hukom sa Appeals Court ang pinili ni Pangulong Joe Biden para sa panghabang buhay na appointment matapos ang pagre-retiro ni Justice Stephen Breyer. Inendorso si Jackson ng karamihan sa mga nasa partido sa Senado bagaman may 3 boto mula sa Republican. Ang unang babaeng Black na vice-presidente ng US na si Kamala Harris ang nag-preside sa botohan sa Senado na sinundan ng standing ovation mula sa mga senador.
This has been a long, hard road as we try to get to greater equality, less bigotry in America. And there is often steps backward. But when you have a day like this, it inspires you to keep moving forward.
Sa balitang sports, panalo sa puntos na 7-2 ang Philippine Women's National Football sa naging friendly game laban sa Fiji na ginanap sa Sydney kahapon. Nasa Australia ang Philippine team na ngayon ay tinatawag ng Filipinas para sa isang buwang training camp bago sumabak sa Southeast Asian Games sa Vietnam ngayong Mayo. Nagpasalamat ang koponan sa mga komunidad ng Filipino na nanonood at sumuporta. Lunes muling lalabanan ng Filipinas ang Fiji sa ikalawang friendly match. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 51.38 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.58 pesos. At sa lagay ng panahon, may manakanakang pag-ulan sa Perth na may temperaturang 26 degrees. Maaraw sa Adelaide at 27. Bagyang maulap sa Melbourne at 23. Maaraw naman sa Hobart at 21. May pag-ulan sa Canberra at 18. Maulan din sa Wollongong at 21. Gayun din sa Sydney at 22. Pati na sa Newcastle at 24. Sa Brisbane, may manakanakang pag-ulan at 27. Bagyang maulap sa Cairns at 32. Gayun din sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito kong inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.